Denne podcast er produceret for Kriminalforsorgen, så du som lytter kan få et indblik i, hvad det vil sige at være fængselsbetjent i et dansk fængsel.
Skal jeg lukke døren?
Ja, det må du egentlig gerne.
Til Fuglendorf i fængsel. Det er mig, der er Christian Fuglendorf. Og i den her podcast, der vil jeg undersøge det danske fængselsvæsen. Jeg skal ud og snakke med forskellige fængselsbetjente, prøve at finde ud af, hvordan deres arbejde fungerer, og den vej igennem få en fornemmelse af, hvordan processen er, både for de indsatte, men især for dem, der arbejder der. Jeg vil simpelthen følge en indsatsvej igennem fængslet. Fra varetægtsfængslen til dom, til afsoning og løsladelse. Undervejs, der vil jeg snakke med alle de mennesker, der er derinde. Jeg har et håb om, at det danske fængselsvæsen fungerer sådan her. Vi får halve mennesker ind, og så hjælper vi undervejs ved at støbe hele mennesker, der kan komme ud og bidrage til samfundet. Det er min drøm, fordi jeg synes, at det fortæller meget om et samfund, hvordan vi behandler dem, der sidder i fængsel. Men jeg har også mine fordomme, fordi hvad er fængselsbetjente egentlig for nogen? Er de bare de her klichéer fra filmen, der går med deres nøgle kørende hen langs trammerne, eller kommer ind og møder hele mennesker? Jeg ved det ikke. Men om fordommene holder stik, jamen det finder vi ud af i den her podcast-serie. Velkommen til Fuglendorf i fængsel. Jeg sidder i en minibus lige nu. Det ligner en helt klassisk minibus. Det eneste, der fortæller mig, at det her ikke er en klassisk minibus, det er gitteret. Det er de steder, hvor mine hænder kan sættes fast med håndjern. Og ved siden af mig, der sidder en velsøgnet af Anders. Han er transportbetjent. Og han skal fortælle mig lidt om, hvad det vil sige at transportere fanger rundt. Fordi det er også en del af det danske fængselsvæsen. Vi skal flytte folk rundt, når de skal have dom, når de skal i retten, når de skal flyttes fra et fængsel til et andet, når de går fra et lukket til et åbent, eller de går fra en arrest til et åbent fængsel. Jeg vil gerne høre Anders om, hvordan er det at sidde og snakke med et menneske, der lige har fået dom? Hvad gør man, hvis vedkommende sidder og græder? Kan man trøste dem? Giver man noget af sig selv, eller holder man det hele privat? Tager man det med hjem? Nu er jeg jo på vej fra en arrest, og jeg kan have fået min dom på nuværende tidspunkt. Så nu er jeg på vej hen til et andet fængsel. Hvor at jeg ligesom skal afsone min dom her. Du ved, hvem det er, du kører med, når du er ude at køre. Men kan man snakke med folk? Altså sidder man og har en samtale med folk, eller sidder du altid bare helt stille?
Det kan du sagtens have samtale med folk, og det er jo meget er det også op til folk selv, om de gider at snakke. Vi kan jo godt mærke, hvis vi kører med nogen, som ikke har lyst til at snakke, så er det ikke, fordi vi prøver at tvinge en samtale igennem. Ja, ja. Hvis der er nogen, der ikke gider at snakke, så er det sådan, men der er jo mange, der rigtig gerne vil snakke, og især dem, de indsatte, vi kører med, som er varetægtsfængslet, de er jo også underlagt det, der hedder B&B, altså besøgs- og brevkontrol. Så,
Nå, ja. Så
det er måske ikke så meget kontakt, de har, for de sidder faktisk altså 23 timer inde på deres celle, og så har de en times gårdtur. Så nogle gange, så er der mange, der har rigtig meget, de gerne vil.
Jeg forestiller mig, at dem, der er på vej fra arrest til afsoning, de må være i lidt bedre humør, fordi de ligesom ved, nu har deres rejse fået en endedestination.
Det kan jo også være, at den tiden på deres rejse er ikke blevet lidt længere, end de måske har regnet med, så kan det godt
det
være,
at
det
er
lidt dårlig humør der. Men ja, det er meget den der uvished, som folk, de står, som de indsatte sidder i, det er meget det, der trykker.
Okay.
Og når de så har fået deres dom, så ved de ligesom, okay, nu har jeg noget at forholde mig til, fordi nu skal jeg være her i x antal måneder eller år.
Hvis det så nu var på mig, der var på vej, du var ved at køre et sted hen, og jeg sad heroppe og sagde, og jeg sagde, nu leger vi bare lige, at vi er i sådan en situation, og jeg sad og sagde til dig, Anders, for helvede, mand. Jeg har fået 9 år. Hvad vil du så svare?
Jamen,
Du ved, det jeg har gjort er, jeg har tunet en knallert ret meget.
Ja, voldsomt tunet knallert, ja.
Ja. Fuck, Anders, man. Jeg har fået 9 år.
Ja. Jamen, altså for det første, så fokuserer, det gør jeg i hvert fald ikke så meget på, hvad det er, der ligesom, altså hvad personen har gjort.
Jamen, Anders, det er ikke, så vil jeg måske sige, Anders, synes du ikke 9 år er for meget for at tune knallert?
Det kan jeg måske godt give dig ret i, at 9 år, det vil være for meget.
Okay. Så du kan godt have en holdning til folks dom? Nej, jeg driller.
Ja, det kan jeg sagtens. Hvis der er nogen, der har fået 9 år på tune knallert, så kunne jeg godt have en holdning til det. Det er helt bestemt.
Ja.
Men det er jo også meget mere bare at være i... Altså, du kan jo spørge, hvad du kan jo bruge tiden. Altså, man kan jo godt bruge tiden fornuftigt i det fængsel. Du kan jo tage en uddannelse, eller du kan lære at håndværke. Altså, der er mange ting, du kan bruge tiden på. Så er du måske prøve at snakke om sådan noget.
Men jeg tænker, inden du blev kom ind her og ligesom kom i transport... Kalder man transportsektoren?
Transportenhed.
Transportenhed. Hvad troede du så egentlig, det var, du skulle ind til? Altså, hvad var din egne fordom?
Men det var jo også det, der var sådan lidt, at der, jeg synes, der var lidt spændende ved lige præcis den her uddannelse, fordi den er jo stadig forholdsvis ny i kriminalforsorgen.
Ja.
Og jeg var jo en af de første, det hold, jeg startede på, det var hold 2, det vil sige, det var det andet hold, der ligesom startede op på den, så det var jo helt nyt, og det var også det, der gjorde det lidt spændende, og gjorde, at jeg synes, det lød spændende. For det første, det med at komme ud og møde nogle mennesker, som jeg i hvert fald ikke normalt vil have noget med at gøre.
Ja.
Og en verden, som er lukket, altså man kendte jo godt til fængselsbetjente og fængsler, der var sådan noget, men der var ikke, altså jeg vidste ikke noget om, hvordan de så ud, og hvor de lå henne, og man finder ud af, at de ligger jo, arresthusene og fængslen, de ligger over det hele.
Ja, ja.
Det var lidt spændende, lidt det der lukket miljø, ikke? Og...
Er der så noget, der er noget helt andet, end du havde regnet med?
Altså jeg tror, at det billede, man ligesom havde af forbrydere, når man ikke har haft noget med dem at gøre, har været meget karikeret på den måde, at man tænker, at det er bare nogle fanskale alle sammen.
Mm.
Og der er jo også, altså, der er jo nogle af dem, der er nogle specielle typer, men altså, største del af dem, det er jo helt almindelige mennesker, som du sagtens skal sidde og snakke med fuldstændig normalt om alt, altså alt mellem himmel og jord. De har jo også de samme hverdagsproblemer, som du måske har, uden at gå fuldstændig i detaljen med det, så kan man jo godt høre, at de kan have problemer med kæresten lige så vel, som du kan, og det kan være de samme problemer, ikke? På den måde er det i hvert fald blevet afkræftet med, at for mig, at de ikke er alle sammen, altså voldspsykopater i gåseøjne, der de er altså helt almindelige mennesker.
Ja.
Største del af dem, ikke?
Ja, fordi hvis man skulle tage det ud fra film, så ville man tro, at de alle sammen var sådan noget, de er alle sammen rockere, eller også de mafia.
Og det er jo også det, jeg har mødt sådan fra venner og familie og sådan noget, og siger, nej, men er du ikke bange og sådan noget? Og siger, nej, det er jeg ikke, fordi at for det første, sikkerheden er i top, det føler jeg i hvert fald selv, og hvis der skulle være noget, så bliver der taget hånd om det, som man altid er de personer, der skal være, eller den sikkerhed, der skal være, og 99% af tilfældene, der er det helt normale mennesker, du kører med og har med at gøre.
Ja, fordi når jeg sidder og kigger rundt i vognen her, så er der er jo stor gitter mellem, vi sidder her på, vi har din markersiden, der kører, og så sidder vi heromme på første baguette, og så er der bygget det her jerngitter op, sådan at jeg kan ikke lige få fat i chaufføren, hvis jeg har lige siddet og set, jeg kan ikke rigtig komme ind. Så man føler sig vel egentlig rimelig sikker, når man er deroppe.
Og normalt så sidder vi også, altså en normal transport, så er vi jo 2, der kører, og så vil jeg sidde op foran. Nu sidder jeg bag sammen med dig, men normalt så vil jeg sidde op foran, hvor den ene kører, så sidder den ved siden af. Og så vil, hvis det var dig, der var en indsatte, faktisk sidde hernede i hjørnet.
Okay, så man vil faktisk have en hel række imellem?
Med et transportbælte på, iført håndjern.
Okay.
Så på den måde vil du også være...
Men er det også sådan, kan man også få den der maske på?
Nej, det er slet ikke. Der er ikke nogen Hannibal Lecter, og det er heller ikke blevet kørt ind på en sækkevogn.
Det er der ikke, slet ikke?
Nej. Det er transportbælte og håndjern. Det er de sikringsmidler, vi bruger, når vi kører.
Hvor lang kan sådan en dag så være? Sådan en arbejdsdag?
Det svinger meget. Man kan jo vælge sådan lidt af vagter, man gerne vil have. Sådan, vi ligger det, der hedder en ønskeplan. Og det er alt lige fra 8 til 16, og som det er fra 7 til 19 eller 6 til 18.
Okay.
Så det er sådan 12-timers vagter.
Og kan man kører aldrig natkørsel?
Ikke vores. Vi har nogen, der arbejder i weekenderne også, fordi så tager de sig af dommervagten, som stadigvæk kører inde i København, Københavns Byret. Ellers arbejder vi jo i de åbningstider, som retten har.
Ja.
Som hovedsageligt er sådan noget fra 9 til 16.
Hvad for en tur kan du bedst lide at køre alle de der ture, der er? For der må vel ligesom være en yngling. Det er fedt at køre dertil. Det er sådan en...
Altså, jeg tror, det er det samme med at sige, hvad er dit yndlings spise? Altså, hvis man kun fik det samme hver dag, så ville det også blive kedeligt på et tidspunkt. Så det, jeg synes, der er sjovt, det er jo, at det er så varieret hele tiden, at der er så mange forskellige ture.
Jamen, det er rigtigt.
At man kan få de overførsler til Jylland, altså nogle lange ture, men jeg tror måske også, det vil blive kedeligt, hvis det var det eneste, man lavede.
Det er rigtigt nok.
Men de små ambulante ture til hospital og sådan noget, kan også noget, og ture i retten.
Men hvis I kører til, hvis du kører til, hvad hedder det, sygehuset for eksempel,
ja.
Og hvad hedder det, den indsatte skal ind og, og undersøges for et eller andet.
Ja.
Er det så dig, der hjælper dem ind, eller bliver du så at sidde nu?
Nej, vi, altså, når vi kører med dem, så er vi med hele vejen. Og det vil sige hele vejen ind på hospitalet og ind i rummet, hvor der nu er. Selvfølgelig er der noget med, at det er en kvinde, vi kører med, så er det jo kvinder, vi har med.
Ja, okay.
Og er det en mand, så hvis det er den ene kollega er en kvinde, så sørger vi jo for, at der ikke er... At det ikke sådan, at så, nej, vi skal stå herinde. Så løses det på den
så
måde.
Hvis det er to, så hvis det er en mand, du skal... Lige, lad os sige, at han skal ind og tjekke for hemorrider.
Ja.
Så, så skal du med ind og stå derinde? Okay.
Altså, vi skal jo være derinde for ligesom at sikre, at, hans, at vi får ham med tilbage igen.
Ja, ja, ja.
Ikke sagt med, at vi skal være en del af behandlingen, så vi behøver ikke at stå helt op ved lægen, men altså, vi skal være inde i rummet, ikke? Og det samme i retten. Vi er jo også med inde i retslokalet, når der er...
Er det fordi, det er jeres ansvar? Hvad hvis han... Hvis nu en indsat stikker af, kommer du så ind på kontoret, og så siger din chef, Anders, læg dit skilt.
Nej.
Har du noget skilt?
Altså, ja, jeg har et skilt eller et kort.
Læg det, du kan godt lægge det skilt, Anders. Det er skilt på din vagt.
Nej, det er ikke. Altså, det er jo vores ansvar, at den indsatte, vi kører med, kommer frem, og vi får ham med hjem igen. Lige så vel, som det også er vores ansvar at passe på, at der ikke sker noget med ham. Det kan jo godt være, at der er nogen, der gerne vil have fat i ham af forskellige årsager.
Okay.
Så på den måde er det jo stadigvæk... men hvis der skulle ske, at han stikker af...
Ja, lad os lave scenariet. Du kommer op til lægen. Du går med ind. Han er inde hos det, vi er ude på Hvidovre. Han er ved at blive undersøgt. Du kigger ned et øjeblik, og pludselig så sker der noget tumult, og så er han væk. Hvad gør man så?
Jamen altså, som udgangspunkt, så er det, hvis der er en borstik af, så må du prøve at fange ham.
Okay, så der er en, altså, så er
ja,
der sådan
det,
noget okay.
Det er også sket før, at hvis der er nogen, der borstik af, så må man jo løbe efter.
Så lad os sige, at han flygter, han kommer ud til sådan en opgang, og I løber sådan op ad trappen, og du sådan efter ham og løber op ad ham. I kommer op på taget af hospitalet.
Ja, det kunne godt. Det lyder som film nu.
Nej, altså jeg, nu...
Transportbetjent The Movie.
Ja, du løber efter ham. Han kommer hen til kant. Du kan se, der er en wire sat op. Han svinger lige over sådan en pind, han har taget. Og fire så ned og lander. Vil du så også fire dig efter ham?
Det er jo nok lidt op til, hvor delikeret man er, men altså...
Men du slår mig som en delikeret
fyr. Ja, det er... Altså, jeg vil hoppe efter det helt sikkert.
Ej, det er jeg simpelthen så glad for at høre. Men det du han lander, vender han som en klipo. Nej, okay. Så du skal simpelthen... Så man er... har du nogensinde skulle løbe efter nogen?
Nej, jeg har ikke været for det. Okay. Men jeg har kollegaer, der har.
Hvis der sidder en homme og græder, hvad gør man så?
Jamen, det er jo også...
Altså, du må ikke sætte dig om og trøste vedkommende og aben?
Nej, det vil jeg ikke gøre. Altså, det er jo også noget, man skal kunne være i, også i det her job. Altså, folk kan... Altså, pårørende kan også blive ked af det. Vi er jo med i retten, hvor der nogle gange også er altså, pårørende til stede. Både til den indsatte, men det kan jo også være altså, forrettet i sagerne, ikke? At der er pårørende til. Og der er jo mange følelser i spil, og nogen kan blive ked af det. Og det skal man også bare kunne være i. Og det er jo også vores... altså, hvis vi kører med en, som vi virkelig kan mærke, okay, han er virkelig ked af det, og han er så ked af det, at han kunne finde på at gøre et eller andet forfærdeligt ved sig selv, så er det jo også vores ansvar at ligesom informere personalet, når vi kommer frem og siger, at det kan godt være, at I lige skal være lidt opmærksom på ham og tage hånd om det, ikke?
Ja, det må alligevel ikke altid være lige sjovt at sidde i.
Nej, det er det heller ikke. Det er godt mærke, det giver lige en klump i halsen sådan de første gange, ikke? Når man sådan virkelig står i noget, og der er mange følelser, kan man godt mærke.
Men det havde du ikke tænkt over, da du valgte at få det her arbejde, at det var en del af det? Det var, er vel ikke noget... Det ville umiddelbart ikke springe mig i øjnene, at det ville være en del af det. Altså,
nej, det er... Altså, der er jo også meget, facade på, og det er der jo også for de her typer, man måske har med at gøre som indsat, at det er sådan, man skal måske være lidt mere hårdkogt og lidt, så der er jo meget sådan, at ikke at vise noget over for nogen, men når man altså er på tomandshånd og alene, så kommer der alt muligt ud, og det er måske ikke noget, som de kan snakke med andre om. Og det er også noget, vi er, når vi har de her lange køreture, ikke? Altså så med nogen, så er det jo oplagt, at man bare snakker om alt, og det kan godt være, at der kommer alt muligt frustration ud og sådan noget, og der kan vi tænke, at vi er her alligevel, og vi skal alligevel køre, så vi kan lige så godt få det bedste ud af det, så hvis der er en, der har noget, han gerne vil læse af og sådan noget, vi har jo også, altså vi har jo tavshedspligt også, så det er jo ikke, fordi vi render hjem og laver en Facebook-opdatering lige snart, vi har kørt med en eller anden, der har sagt noget. Altså.
Kan man godt tage tingene med hjem? Altså når man kommer ind i døren, altså jeg forestiller mig, at du kommer hjem, så kommer du ind ad døren derhjemme, så er der vel sådan et øjeblik, hvor du sådan, altså kan man tage med det så med hjem?
Altså jeg synes det er vigtigt, især i sådan et arbejde her, at man ligesom også sådan symbolsk tager uniformen af, når man er fri.
Ja, okay.
Vi har fordelen af, at vi når kører de her ture, kan det være for eksempel, at jeg kører til, vi har hentet ind i Storstrømsfængsel, som er nede på Falster, og så skal vi, har vi afleveret dernede, og så kører vi tilbage igen til vores afdeling på Vester. Så har vi jo lige en times køretur, og der sidder man bare med sin kollega. Det er jo oplagt til ligesom at forvente et eller andet. Altså det er, synes jeg, vigtigt der med at kunne bruge sin kollega. Så kan man snakke om tingene på vej hjem, ikke? Fordi at der er jo også en tavshedspligt også over for dem derhjemme. Man kan jo ikke komme ind i konkret, sådan, men man kan jo også godt fortælle derhjemme, at jeg synes, at i dag det har sat med været en lang dag.
Mm.
Og det er jo også vigtigt at få snakket om, hvis der er noget. Og det bliver du også taget hånd om fra ledelsens side, hvis der skulle være et eller andet.
Ja. Er I egentlig trænet i sådan noget, hvis nu at nu fordi nu chaufføren gik lige ned i fart og sådan noget. Er I egentlig trænet i, hvis lige pludselig der er nogen, der følger efter jer?
Ja, så altså, vi har et udrykningskursus på Sjællandsringen ved Roskilde. Det er en del af uddannelsen også.
Så kan du lave sådan nogle håndbremsevendinger og sådan noget?
ikke så avanceret, men det er, køretøjen her er også udstyret både med udrykning, lys og signal.
Okay.
Så det er også et arbejdsredskab, vi har, kan bruge, hvis det skulle være, at der kom en situation, hvor der var nogen, der skulle følge efter os, eller hvad det måtte være. Ikke?
Det må sgu da være meget sjovt at være over på. Hvor var det henne? Jyllandsring?
Ja. Sjællandsringen, så...
Sjællandsringen, okay.
Ja, det er, altså, det er en af de sjove dele af uddannelsen.
Der er knald på.
En sjov og dele af uddannelsen, ja.
Hvad lavede du egentlig før?
Før, der var jeg fysioterapeut.
Okay.
Og før det har jeg været mange år i forsvaret.
Okay. Altså, jeg kunne godt se forsvaret og, hvad hedder det, den her... Altså, der er vel også lidt overlap i sådan... Ikke opgaverne, men alligevel, der er sådan... Det er noget med sikkerhed og...
Der er jo også, altså, der er jo også noget struktur herinde, altså, som man også kan genkende fra forsvaret i det der med, at der er, tingene kan godt være lidt, altså, skal lidt firkantet, og det... Der er nogle regler, der skal over til sådan noget. Det, der er måske nogen, der sådan trives bedre i det, end andre her.
I bærer en anden oprustning. Lige da jeg mødte dig først, lige hilse på dig, så spurgte jeg, hvad fanden er det, du har i bæltet?
Ja.
Du har en peberspray i den ene side, og i den anden side har du en walkie-talkie?
Vi har sådan nogle sceneradioer, som vi er. Det er jo den måde, vi kan kommunikere på, når vi kører rundt på landevejene, hvorhen vi er, så har vi, kan få direkte kontakt til vores vagthavende. Eller hinanden, kan vi også kalde op på radioerne. Og hvis der opstår nogle situationer, hvor vi har brug for assistance eller hjælp, så kalder vi jo op og siger, der er ballade i Holbæk Art, så kommer der jo enten noget personal for os, eller vores vagthavende vurderer, at der skal noget politi derud.
Okay.
Så sender han noget politi derud.
Og så har I en knebel?
Ja.
Har du nogensinde skulle bruge noget af det?
Nej, det har jeg ikke.
Så er man presset, når man når dertil, fordi man skal vel helst kunne klare sig altså med det, sproget?
Ja, altså det er i hvert fald også min erfaring, sådan at det bedste våben, vi har, det er vores, vores tale, og så snak, hvis en situation er så... op at køre, at det skal ind i magtanvendelse, så er det jo sådan, det er. Men som udgangspunkt, der er det jo alt klart at foretrække, hvis man kan tale situationen ned.
Du kører både folk til og imellem de forskellige arrester, men du har også hele det der ben, der hedder at køre ind til retten. Hvordan er det egentlig i forhold til pårørende og sådan noget? Altså, jeg tænker, tit er det jo en far, i nogle tilfælde en mor, der kan være børn involveret.
Men det er jo også, vi kan jo se, inden vi kører med den indsatte, hvad man skal have retten for. Og så kan man jo godt allerede der, inden man kommer afsted, ligesom danne sig nogle tanker om, hvad handler det her om? Er det noget, der handler om narkotika? Er det noget, der handler om drab eller drabsforsøg? Er det noget, der handler om vold? Altså, når du ligesom ved, hvad sagen handler om, så kan du måske også begynde at gøre nogle tanker om, hvad kan jeg forvente at møde, når vi så kommer i retten? Er der pårørende til måske en forurettet eller noget, der kunne finde på at være der, som var utilfredse med, at det her nu var sket, kan der være nogle pårørende til den person, vi kører med. Det er jo også noget, vi gør, når vi henter den indsatte ligesom til at starte med i det arresthus, han sidder, og spørger ham ind til, hvad skal der ske i dag? Og så kan han jo selv sige, hvis han har lyst til det, hvad der skal ske, og kan jo spørge, om kommer der så nogen ind? Altså, så kan ja, men de alle drengene fra klubben kommer, eller hvad det nu måtte være, så kan måske, okay, så ved man ligesom, hvad vi skal forvente, når vi så kommer ind, og så kan det jo godt være, at vi så skal tage nogle forholdsregler ud for det. Ikke?
Altså, kan man risikere, at I kommer ind, og så, hvis nu der er en, der prøver at overfalde den person, I er kommet med, skal I så træde i vejen og beskytte ham, eller hvad gør man så?
Ja, i princippet ja. Altså, hvis det kommer dertil, så skal vi jo sørge for, at der heller ikke sker noget med ham, og så må vi jo, de fleste retsbygninger, som vi er i, har sådan en form for sluse og indgang, som kun vi kan komme ind af.
Okay.
Så når vi kommer, kører vi ofte set i sådan en lukket sluse, hvor vi kan få den indsatte ud i fred og ro, uden at det sådan er midt ude i Og så når vi er der så nogle celleafsnit til de fleste retsbygninger, hvor vi ligesom har vores område, hvor det ligesom at det er kun os, der kommer herud. Så det er derinde, vi venter, inden vi skal ind, og også der, vi kan trække ud, hvis der skulle være noget.
Så når du har fået det der, når jeg har fået det der træning på skolen på Sjællandsringen for eksempel, har I så også fået træning i sådan noget med, hvordan man beskytter en indsat, der er i retsbygninger?
Ja, vi laver sådan noget scenarietræning på skolen, hvor der ligesom bliver opsat nogle scenarier. Så er der nogle af os, der spiller pårørende og spiller indsat, og så er der nogen, der er. Så laver vi forskellige scenarier med, hvor man kommer ind i retten, og så står der en masse tilhører eller en masse pårørende, og så laver de ballader, og så skal man så lære, hvordan vi agerer der og trækker ud igen. Altså, vores beføjelser over for folk, som ikke er varetægtsfængslet, vi har jo ikke rigtig nogen andet end dem, vi kører med. Dem må vi ligesom i rette sætte og sige, at de skal gøre, som vi siger, men pårørende er jo ude af vores hænder, så hvis det bliver så slemt, så må vi jo tilkalde noget politi, der ligesom kan tage sig af det.
Okay.
Og så hvis det er sådan, så trækker vi ud, hvor det kun er os, der kan komme ud, og så må vi vente, til der kommer nogen, der kan håndtere det, hvis det er det, der er problemet. Ikke?
Har du lært ting på skolen og i dit arbejde nu, som du egentlig har, du kan mærke, du også kan bruge i dit civile liv?
Ja, så det, altså jeg synes da i hvert fald, at jeg er blevet god menneskekender.
Ja.
Og det er der helt klart noget af det, der har givet mig herinde. Og også, man ligesom har med selv i bagagen til ligesom at kunne snakke med mennesker og håndtere mennesker, er jo kun et plus, men altså, du får rigtig mange værktøjer også i form af din uddannelse herinde til ligesom at kunne bruge alle de der. Men jeg har da i hvert fald erfaret, at det er noget, man sagtens kan tage med og ud og bruge, når man ikke er på arbejde.
Hvad sagde din familie og venner egentlig til, da du sagde, at du ville det her?
Jeg tror, min mor, hun er bare glad for, at jeg ikke skal udsendes mere.
Okay.
Så at jeg bliver i Danmark. Ja. Det sætter hun pris på. Men jeg tror også, at det er meget, hvordan man selv lægger det op. Altså, hvor det er jo ligesom mange af de der fordomme, som de havde om, hvordan det er at være et fængsel, og hvad det er for nogle personer, der er her, var det jo samme, som jeg selv havde.
Ja.
Og det er jo dejligt at så kunne fortælle dem, hvordan det i virkeligheden er, og så bliver de jo også sådan lidt mere rolige, ikke?
Ja, ja, ja.
Men synes da også, at det lyder spændende, at man møder de mennesker og arbejder med de mennesker, man gør, og er inde i de der, altså, der er jo mange, der hører True Crime podcast dagen lang og sådan noget, hvor jeg sådan, jeg får faktisk løn for at sidde i en retssal, ikke? Og så får man det den vej, kan man sige. Så der er jo mange, der ligesom synes, det er spændende.
Det er jo et eller andet sted et ekstremt erhverv. Altså, I arbejder med den ekstreme del af mennesket.
Ja. Jamen, jeg tror også, det er, det, der gør den der kontrast imellem, ikke? At der noget er, så bliver du også nødt til at kunne se lidt lys på det, og lidt, altså nogle gange, ikke? Sådan, og kunne snakke med dem om kollegaerne. Altså, når det bliver internt, og man ligesom har kørt på den samme sag, eller hvad det er, så kan man jo godt snakke om nogle ting, hvor at hvis man sagde det til nogen, som ikke vidste noget om det, eller har smidt at gøre, vil bare sådan tænke, altså, fanden, de er jo psykopater, ikke? Altså,
no,
det er jo
no.
Ikke, men... Og det er også noget af det, der gør, at man bliver sådan lidt sammentømret. Og...
Ja. Hvis du nu en dag selv kom til at gøre noget dumt, som gjorde, at du ville ende i sådan en fangetransport her, ikke? Nej, i en indsattetransport. Hvad vil du så, gerne have, der var anderledes?
Altså, nu snakker vi meget med...
Det er jo hypotetisk, men...
Det ved jeg ikke, om jeg vil have, at der var noget, der skulle være anderledes. Altså, jeg tænker så lidt, hvis man har... Der er nogen, der har ment, at man skal varetægtsfængsle, så er der en grund til det, og så er der jo de... Altså, jeg tror, jeg vil have svært ved at skulle sidde her og være i det arbejde nu, hvis jeg ikke vil... Altså, hvis jeg ikke ligesom kan se meningen med det. Altså, hvis jeg ikke kan se, at der er... At det bliver gjort af en grund. Så jeg tror ikke, at der er noget, som jeg tænker, hvis det så skulle for mig, at det skulle være anderledes, så skulle jeg jo have samme behandling som alle andre.
Ja, okay. Jeg har jo selv været nogle gange inde, når jeg besøgte min bror, og så har jeg jo mødt fængselsbetjente. Og det kan jo være meget... Jeg har ligesom til... Altså, I har jo også et sammenhold, eller kender hinanden på kryds og tværs og sådan noget. Men sidst så møder man jo bare den der facade.
Ja.
Og det er jo lidt nogle gange lidt... Man glemmer også nogle gange lidt, at der bare er et menneske inde bagved, der også bare skal have sin dag til at fungere og sådan noget, ikke?
Det er jo også... Altså, oftest når vi møder nogle frustrationer, i hvert fald min erfaring fra de indsatte af, så er det jo uniformen, de er sure på.
Ja, ja, ja.
Systemet eller hvad det nu er. Det er jo utrolig sjældent, at det er personligt. Altså, jeg har ikke ude for, at det sådan er blevet personligt.
Nej.
Hvor jeg sådan tænker, det var mod mig, men at det er mod uniformen, kan man sige.
Så når du kører en til en retssag, så har du læst nogenlunde, hvad vedkommende skal ind og dømmes for, ikke?
Ja.
Men du har ikke læst, hvad kan man sige, sagen ned i mindste detalje?
Altså, hvis jeg har haft tid til det, så bliver anklageskrifter jo også ofte lagt ind i klagensystemet under deres profil. Så det vil du også kunne hive frem, og så kan du se ordret, hvad anklagen ligesom lyder på.
Ja, men har du oplevet det der med, så kommer man ind og sidder i retten, og nu begynder vidnerne at komme op og fortælle deres historie? Altså, så må du høre nogle vilde, altså hustrudrab, børnesprog, ja. Alle sådan nogle ting. Altså, tager man sådan nogle ting, må sgu da også være sådan lidt hårdere at sidde i, på en eller anden måde nogle gange?
Ja, det er det også. Altså, vi kører jo med, vi er jo, som vi snakkede om, også med hospitalture og sådan noget, vi er jo med hele tiden inden, og det er vi jo også i retten. Og når der kommer sager, som handler om drab og mishandling, er der jo forskellige former for altså bevisførsel, hvor at det kan være videofilm, eller det kan være billeder, og der kan være en retsmediciner inde og forklare, hvordan en person er blevet slået ihjel ned til mindste detaljer, og det kan være voldsomt at sidde og høre på, ikke?
Hvad med sådan nogen, når man kører med de der, fordi du sagde også selv det der med inden for psykiatrien?
Ja.
Det må sgu da også være, altså der må man da også møde nogle vilde typer.
Ja, det gør man også. Altså jeg må da anlille rømme, at det er der, man sådan møder de sådan lidt mere specielle typer. Og det er jo, oftest personer, som måske har en anden opfattelse af, hvad virkelighed er, og hvordan den er skruet sammen, ikke? Så det kan jo godt være sådan lidt specielt at snakke med dem, nogle gange, ikke? Om hvad de ligesom mener er rigtigt og forkert.
Altså, man må også nogle gange køre med nogen, hvor det bare sidder og roer og skriger. Hvad gør man så? Kan man sætte hørepropper i, eller sidder man så bare i det?
Ofte så er der jo en grund til, at der er nogen, der sidder og råber og skriger. Så kan man jo godt lige høre lidt ind, hvorfor sidder du og skaber dig derom. Og,
ja.
Og nogle gange så er det jo også, som du selv, som vi selv snakker om, retspsykiatri, ikke? Altså, det er jo bare sådan, folk de er.
Ja, det lyder bare som et job med en meget, altså meget forskellige dage.
Og det er det også. Altså, man ved ikke, hvad man skal, når du møder ind om morgenen. Man kan selvfølgelig, vi får bestillingerne ind, så vi kan jo se, hvad der sådan er kørsler frem, men altså, der er jo så meget, der ændrer sig med arbejdstid, og nogle kørsler bliver aflyst og sådan noget, så når man møder ind, så nogle gange skal du køre med det samme, og andre gange, så har du måske et par timer til at sidde og forberede dig, så det er sådan lidt.
Hvad hvis du på et tidspunkt fandt ud af, at du egentlig godt kunne tænke dig at komme ind og arbejde i et fængsel? Skal du så tage hele uddannelsen, eller, kan, du, eller kan man bare tage noget kursus, og så er man klar til det andet?
Vi kan her få sådan en merituddannelse, så vi får det sådan en overbygning til, at vi får det, som vi mangler for at skulle blive fængselsbetjent. Vi får noget sagsbehandling og sådan noget,
okay.
Så det bliver bygget oven i, og så kan vi så komme ind og arbejde i fængsel.
Men det er sgu da også meget fedt, at man har mulighed for at kunne rykke rundt inde i organisationen til forskellige steder.
Super. Fængselsbetjente må også gerne søge over i vores afdeling,
hvis
de har lyst til at kan søge over i vores afdeling i hvert fald, ikke?
Spiller I sådan nogensinde sådan noget fodbold mod hinanden og sådan noget?
Ja, der kører jo faktisk hele kriminalforsorgen, både fodbold og badminton, kører der sådan nogle stævner, og så mødes alle, og så stiller de fodboldhold. Det er super hyggeligt.
Har du været med til det?
Jeg har ikke været med til det. Jeg er ikke så... Jeg er mere til at løfte tunge vægte.
Okay,
så det der med bold, det...
Kan du så se dig selv sådan lige i transportdelen? Har du fundet et eller andet her, hvor du tænker, det er fandme fedt? Der skal jeg fandme være... Der kan jeg sgu se mig selv i mange år.
Jeg hygger mig med det. Altså, jeg synes, det er en dejlig arbejdsplads, og gode kollegaer, og arbejdstid, man kan planlægge stort set, så det passer til hverdagen og fritiden derhjemme. Og det synes jeg er kæmpe plus.
Nu er vi kommet frem.
Ja.
Nu skal jeg ind og se min næste celle. Tænker du nogle gange på det, når du sætter en af, at du kan køre hjem og se en film?
Altså, det tænker man. Tænker der lidt over, hvor heldig man er, ikke? Altså, man skal sætte pris på det, ikke?
Jo.
At det er ikke sjovt at sidde varetægtsfængslet. Det er i hvert fald rart at kunne
sætte. Jamen, jeg tænker bare over det der med at komme ind, og jeg, altså nu det der med at køre hjem. Jeg har haft det nogle gange, når jeg har været inde og besøge nogen. Det der med, at man sætter sig ud i bilen og bare tænker, fuck, de går bare lige tilbage til deres lille celle, og man skal bare hjem og have bøf. Det har været en fornøjelse at få lov til at snakke med os.
Ja, tak. Og lige måde.
Og jeg håber, at de er lige så søde, dem jeg skal ind til at møde nu.
Det er sikker på, de er.
Der sker altid noget, når man kører bil og snakker. Det er som om samtalen glider på en anden måde. Og det synes jeg især, den gjorde med Anders. Det var hyggeligt at snakke med ham og få en forståelse af, hvad det vil sige at være transportbetjent. Men vi skal videre. Nu er jeg blevet sat af ved Storstrøms fængsel. For herinde, der skal jeg ind og møde Nicoline. Hun er fængselsbetjent. Og jeg skal se en celle. Hvordan ser cellen ud? Er den anderledes, end den er i resten? Jeg får allerede en fornemmelse, da jeg kommer til Storstrøm fængsel, at det her er et moderne fængsel.
Det er stort. Det er rigtig stort. Jeg vil gerne se, hvordan det ser ud. Det er her, man skal bruge det meste af sin tid bag en låst dør. Hvad hvis man skal være her i 8 år? Kan man så blive uddannet? Kan man møde sin familie? Møder man de andre indsatte? Har man fællesområder? Har man opgaver? Prøver vi at emulere verden udenfor, sådan at de ikke glemmer, hvad det vil sige at være en del af den, så de kan komme ud og blive til hele mennesker igen? Jeg vil selvfølgelig også lige høre om, fortsætter de indsatte med at være kriminelle herinde? Smugler de ting med ind? Gemmer de rundt omkring? Kan det egentlig overhovedet lade sig gøre at gemme noget i et topmoderne fængsel som Storstrøm?
Hvor mange afdelinger er det, I har? I har A, B, C, D, E?
Ja.
Okay.
A er arrest. B er behandling. C er fællesskab og rockere. D er almindelig fællesskab. Og E er særlig sikker.
Fællesskab og rockere? Okay.
De rockerne er nede i studietagen.
Nå, for fanden. Okay.
Det hedder fokusafdelinger, og deres egne afdelinger. De er ikke blandet. Så 2 gange banditter, så 1 gang HA.
Og så, nå, for fanden, ja.
Og så ovenpå er det almindelig fællesskab. Altså folk er mindre sidder i almindelig fællesskab.
Men det er sjovt, fordi hver afdeling, der er her, altså A, B, altså kunne ligne et lille fængsel i sig selv.
Ja, og det er det jo også lidt, fordi man kan sige, at vi kører jo, og resten har jo et helt særskilt regelsæt. Og vi har et særskilt regelsæt, blandt andet også, fordi vi har en ekstern samarbejdspartner. Og det at sidde her i behandlingen er noget, man søger om.
Ja.
Fordi det er døgnbehandling.
Okay.
Så man kan godt sidde i Nyborg Statsfængsel og afsone 8 år, og så søge om at komme hertil for at sidde i behandling. Og når man så er færdig behandling, så ryger man så enten videre eller tilbage til der, hvor man kom fra. Ikke?
Okay. Nu er jeg kommet over fra...
Kommet over fra modtagelsen,
ja.
Hvor du har afleveret dine ting, fået en startpakke, så får du sådan, når du kommer herover, får du sådan en startpakke mere, men med dyne og hovedpude og lagen og alt sådan noget til at tage med ned på cellen. Og så kommer man op, og så sidder der en kollega derude, som tager sig alt det praktiske derude, og så vil jeg så tage dig på cellen og introducere dig til, hvad det vil sige at sidde her på vores bygning.
Okay. Ja. Og det er behandling?
Det er behandling.
Okay.
Her, vi lukker folk ud 7:00, og så lukker vi dem ind igen 7:45.
Og vi kan godt, altså vi kan godt bare gå rundt her. Altså, der er ikke noget, jeg skal...
Nej, der er ikke noget.
Skal ikke være bange?
Overhovedet ikke,
Okay.
Der er ikke noget at være bange for. Så skal du sidde herinde, eller det er herinde, vi skal være.
Jamen, lad os gå ind og kigge på det.
Og så lukker jeg døren. Det her, det er, nogen vil kalde det deres hjem, andre vil kalde det et midlertidigt opholdssted. Der er det, der er. Der er en seng og et skab og et køleskab og et bord og et fjernsyn. Og det må ikke stå anderledes, end det står.
Og når du siger, det er fordi, at du må ikke rykke sengen et andet sted her?
Nej, du må ikke rykke sengen, og nu er det ikke så nemt her, men vi har en større celle hernede, som er kørestolsbrugervenlig.
Ja.
Og så har du dit eget bad, toilet.
Og I har også kalk i vandet, kan jeg se.
Ja, meget hernede på Storstrøm. og der har man sig selv forpligtet til ligesom at holde sin celle og sit badeværelse rent.
Okay, så det, altså, jeg får sådan næsten lidt fornemmelsen af sådan en lejerskole og bygning, ikke?
Jo, det er sådan lidt, hvis man har været afsted på sådan nogle,
altså, det er lidt mindre.
Ja, men du ved, hvis man lige skal overnatte på et enkelt billigt hotel, eller et sted uden
store...
Så er det sådan lidt på den her måde, ikke?
Jo.
Og det er jo så her, man ligesom har sit privatliv. Det er samtidig også her, man har ansvar for det, der er herinde. Det vil sige, når man kommer, så får man udleveret en nøgle. Og man får også udleveret en nøgle til et tobakskab.
Ja.
Og når man går herfra, så er man selv ansvarlig for, hvad der er herinde. Så det vil sige, hvis man ikke låser, så vil andre jo kunne plante noget herinde. Så du er selv ansvarlig for, hvad der er herinde. Her låser de sjældent på efter, altså heroppe på kontrakten.
Og er det ud fra, at man stoler på hinanden? Eller?
Ja, okay. Det er ud fra, at man stoler på hinanden på den her bygning.
Må jeg lige spørge om noget? Jeg kan da være med til at tænke på, nu er jeg siddet i den her celle og kigget rundt. Jeg ved jo engang, om det lykkedes de her indsatte at gemme hash, og hvad fanden det nu ellers skal være herinde. Hvor fanden gemmer de det her? Der er jo ikke, så mange steder er der jo heller ikke.
Ej, der er 1000 steder.
Jamen, altså, ja, det var bare, fordi jeg var i arresten i
Hillerød. Og hvad havde de her gode idéer?
Jamen, der var godt nok, altså, fordi det var en ældre bygning, der kunne jeg se mere. Det her er jo en mere moderne bygning.
Altså,
køleskabet i varerne.
gummiledningen og på bagsiden. Og,
ej, så skal det hele pilles ud.
Ja, så kan vi jo så kan vi pille ting ud af æg og putte ting op i æg. Vi kan udhule bøger, og vi kan udhule sko.
Bliver dit værelse helt sikkert på et eller andet små undersøgt?
Okay. Ja, altså man kan sige, når man sidder her på den her afdeling, så kan man sige, at man skal aflægge en urinprøve om måneden som stikprøve, for det er en betingelse for at sidde her.
Ja.
Og man skal få sin celle visiteret 1-2 gange om måneden. Det er sådan lidt afhængigt af...
Men altså, når du siger visiteret, er det så også køleskab?
Ja, hele pivetøjet. Vi splitter hele lortet. Og så kan man sige, så har vi besøg af hunde en gang imellem. Man kan sige, heldigvis på behandlingsafdelingen, der er der sådan en fælles idé om, at der skal ikke være nogen stoffer.
Ja, ja. Det lyder det for alle.
Ja, og du frister folk, som måske ikke er der, hvor du er og sådan noget. Og det vil sige, at der er faktisk en ret stor forståelse for, at det skal være stoffrit område. Og der er de sgu meget hævdende sig selv. Så har de jo selvfølgelig det her begrænsning af, hvad de må have effekter. Der er sådan en, der er sådan en lang liste, man får, når man kommer. Sådan en husorden med, hvad man må have. Man må have 20 bluser og 10 benklæder og 6 par sko og sådan ting. Rigtig tit, så er det ikke herinde, man gemmer det. Man gemmer det på fællesarealerne.
Fordi
man er jo i fællesskab, og så er der ikke nogen, der har ejermand på det.
Nej,
og
så, det så. Man og så, kan heller ikke brokke det, hvis der er nogen andre, der tager det.
Det kan man ikke, nej. Men man kan sige, man får så heller ikke en tillægsstraf for det, vel?
Nej,
altså, man får ikke lige en tillægger for 100 gram hash, hvis de ligger ude i vaskerummet, vel?
Sidder der kun mænd her? Er man stadig opdelt mand og kvinde?
Nej, der sidder kun mænd i det her fængsel.
I hele fængsel?
Ja, som udgangspunkt, så sidder alle kvinderne i Jyderup statsfængsel nu.
Nå for fanden, okay.
Man har valgt at samle alle kvinderne derop. Så derop er der et åben fængsel og et lukket fængsel og en behandlingsafdeling og en arrestafdeling. Altså en gang imellem får vi nogen i arresten eller i ventecellerne, fordi politiet skal jo ikke køre fra Nakskov til Jyderup klokken B om natten, vel? Så er der nogle enkelte overnattere, men som udgangspunkt så sidder her kun mænd, og så er alle kvinderne et andet sted. Kvinder er en helt anden måde at arbejde på.
Er det det?
Ja. Meget. Altså, jeg er jo lidt vild med det. Jeg synes bare, der er langt til Jyderup. I Herstedvester Vester havde vi en kvindeafdeling, hvor jeg har haft en del vagter på. Og super glad for at arbejde med kvinder, men det er noget andet. Men altså, som udgangspunkt, så er det jo her, man ligesom er, når man ikke er på arbejde.
Men lige prøv at høre, fordi nu siger du selv det der med systemet og sådan noget. Hvad er egentlig forskellen på det her fængsel, som er et lukket fængsel og et åbent fængsel?
Den store forskel er jo, at alting her er jo låst af, og der skal jo personale med rundt til alting.
Okay.
De kan ikke komme ud herfra, uden at vi lukker dem ud.
Ja, okay.
De sidder bag den der glasdør, de har et samtaleanlæg ud til os, ligesom de har et samtaleanlæg på væggen ud til os. Hvorimod i et åbent fængsel, der kan man sige, der er der sådan noget optælling. Så skal man melde sig morgen, og siger de godmorgen, og ser man er der. Så skal man melde sig til middag, og så skal man melde sig til aften, og så bliver der sagt godnat. Og udover det, så kan man sige, så er personalbemandingen mindre, og man bør kunne begå sig mere frit.
Ja.
Altså, man bør kunne overholde nogle rammer og regler, som, altså vil jeg sige, at her til ikke længere.
Men kommer alle indsatte, kommer de åbne fængsel på et tidspunkt i løbet af deres afsoning?
Nej.
Okay.
Det er ikke alle indsatte, der gør det.
Så du kan godt lade lukke fængsel lige til du kommer ud?
Ja, det kan du godt.
Men tænker du ikke som fængselsbetjent, at det der med, når de rykker fra et lukket fængsel over et åbent, det også er en god vej mod at sluse dem
ud? Jo, helt sikkert.
Hvis de kommer direkte ud fra et lukket fængsel, så kommer de jo vitterligt fra, du må ingenting, til du må alting.
Det helt optimale er jo, at vi i virkeligheden begynder at planlægge deres løsladelse, det øjeblik, de kommer ind. At man kan sige, allerede i arresten, hvor du var i går, der kan man sige, der kigger man jo på, har du et misbrugsproblem?
Ja.
Så kan der komme en ekstern misbrugskonsulent og snakke med dig udefra der. Ikke? Du kan snakke med socialrådgiveren om, hvad med din bolig, hvad med dine børn, hvad med dine børnepenge, alle de her praktiske ting, som skal klares lige når man bliver sat ind. Man får jo en kontaktperson.
Ja.
Jeg har 5 indsatte, hvor jeg skal være lidt bedre ind i deres sager. Jeg skal vide lidt mere om deres familieforhold. Jeg skal vide lidt mere om, hvad de er for nogen. Jeg kender også de andre.
Ja,
men,
ja, ja.
Men her er jeg lidt mere forpligtet til at kende detaljerne, fordi det er også mig, der skal sørge for at lave indstillinger omkring deres udgang, når de når til at få mulighed for at komme på udgang til familien. Jeg skal lave indstillinger til prøveløsladelser, og hvis de har et problem derhjemme, et eller andet, vi skal have løst.
Altså, du ikke sagsbehandler?
Nej,
men du er, men du er sådan, mellemting mellem...
bindeledet mellem systemet og den indsatte.
Okay, okay.
Jeg plejer at sige, at jeg er ikke din forsvarsadvokat. Jeg vil gå langt for at hjælpe dig, men jeg vil som udgangspunkt hjælpe dig til, at du skal hjælpe dig selv.
Hvor langt siden er du blevet fængselspatient?
Jeg startede i 99.
I 99?
Ja.
Lavede du noget inden da? Noget helt andet?
Jeg arbejdede med sådan nogle udsatte børn, og så var, og så var jeg bartender og dørmand.
Men hvad er det så? Fordi jeg kan godt udsatte børn, det giver jo... Den linket kan jeg jo egentlig, det kan jeg jo egentlig godt se et eller andet form for linket.
Ja, men det var egentlig mest, fordi jeg havde svært ved, at jeg ikke kunne tage dem med hjem om fredagen. Og så da jeg så søgte ind på seminariet, så...
Så du tog et sted hen, hvor du ikke kan komme væk fra dig?
De bliver i hvert fald ikke hentet klokken 4.
Nej, nej, nej.
Altså, man kan sige, at jeg har søgt ind på seminariet, og dengang havde man så sammenlagt uddannelsen på en anden måde, sådan at det der med at få en specialpraktik, altså jeg havde arbejdet i vuggestue, jeg havde arbejdet i børnehave, og så tænkte jeg, okay, hvad er næste skridt? Og så siger studievejlederen på seminariet, skal du ikke søge ind som fængselsbetjent? Og så havde jeg sådan et, nej, det skal jeg ikke. Fordi
hvorfor tror du, vedkommende sagde det til dig?
Men jeg tror, fordi det var det der med, hvad jeg havde idé om, hvad det var, jeg gerne ville, når jeg var uddannet pædagog. Ja. Altså, så ligesom om, og så siger hun, jamen, de søger igen, hvad man går til optagelsesprøve. Og det eneste, jeg kendte til det, det var et tv-program fra DR om pigerne på Vestre.
Ja.
Og så gik jeg til optagelsesprøve, og så blev ansat. Og så startede jeg 1. august 99 i Horsens Statsfængsel. Det gamle Horsens Statsfængsel.
Nå, for fanden. Ja.
Og var der de første 8 år af min karriere. Ikke? Og det er jo et rigtig god gammeldags fængsel, hvor man snakkede ikke med personalet, uden at der stod en og lyttede på, hvad man snakkede med dem om. Og, altså, det var nogle helt andre rammer at arbejde i den gang. Ikke?
Ja.
Og så rykkede jeg jo så til Herstedvester og har arbejdet derude i mange år. Og, så, og nu er jeg jo så her. Så der er mange forskellige karrieremuligheder, kan man sige, ikke? Altså, der er mange forskellige muligheder for at prøve noget andet. Jeg er jo også en anden i dag, end jeg var, da jeg var 26.
Ja, 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 ja.
Hernede, der er det tit sådan noget, altså selvom jeg kan være skrab, og de synes...
Det kan jeg ikke forestille
mig. Det kan jeg faktisk godt, og det synes de, at jeg er nogle gange. Men som de siger, du er skrab. Hvis man opfører sig ordentligt, kan man altid få hjælp. Jeg har en kollega her, som er nogenlunde samme alder som mig. De går til os med nogle ting, som de bestemt ikke går til dem, der er 25.
Ja, 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 ja.
Hverken pigerne eller drengene. Ja. Det er sådan noget med, kæresten er dum, eller hvad skal jeg gøre med min datter, hun har et problem. Eller...
Ja, ja, ja.
Så man udvikler sig jo selv som menneske og som betjent, og det tager mange år. Jeg lærer stadigvæk nyt i dag, selvom at jeg har været her i snart 24 år. Så da jeg kom her til fra Herstedvester, så var det endnu en ny måde at arbejde på.
Ja, ja, ja.
Når jeg er herovre så, på behandlingen, så er jeg sammen med de indsatte på en måde. Mm. Og når jeg er over i arresten, så er det nogle andre regler og nogle andre rammer, og så er jeg jo sammen med de indsatte på en anden måde.
Ja.
Så på den måde, så kan det jo, en arbejdsdag kan jo veksle fra at sidde og kunne snakke og spille backgammon og blive inviteret til at spise mad, til at komme over i arresten, hvor der er en, der lige er blevet anholdt, som er vildt frustreret og ikke aner, hvad der skal ske med vedkommende. Ikke? Så man kan sige, at ens roller kan jo spænde vidt.
Kan man være med til at præge systemet som fængselsbetjent, føler du?
Ja, altså man kan sige, at vi arbejder jo i en topstyret virksomhed. Og,
ja, okay.
og det vil sige, at det er jo politisk styret, hvad ligesom de overordnede rammer bliver jo lavet. Men når jeg træder ind ad døren hver dag, så man kan sige, hvis jeg skulle tænke på besparelser og politiske dagsordner, det ville jo ikke give nogen mening for mig. Nej, jeg skal jo træde ind ad døren her, fordi jeg har lyst til at være til rådighed for de mennesker, der har brug for hjælp.
Ja.
Jeg kan ikke redde nogen. Men jeg kan støtte dem i vejen derhen.
De skal redde sig selv.
De skal redde sig selv, kan man sige. Men jeg kan hjælpe dem med at finde redskaberne til det. Ikke?
Ja.
Og når man gerne vil have en lejlighed, så vil man gerne skrive sig op i en boligforening. Jamen, så kan jeg låne dem en telefon til at skrive dem, så de kan skrive sig op i en boligforening.
Ja, ja, ja.
Fordi der kommer heller ikke nogen, der skriver mig op i en boligforening. Altså, så det handler lidt om, at jeg der hjælp til selvhjælp. Og det handler om hele tiden at sige, at du er jo andet end det, du har lavet. Ikke? Og det kan man sige, det kan være svært for herre fra Danmark uden for at forstå. Det kan være svært at forstå, fordi folk ser kriminalitet. De ser ikke det menneske, der er bag, og de ser ikke, at det menneske bag også har en familie. Og det er jo det, vi går i. Det er jo den der med, når vi nogle gange er nødt til at lukke dem inden, fordi vi skal bruges til at arbejde et andet sted, fordi der sker et eller andet.
Mm.
Og så er der en eller anden, der råber, må du ikke lige sidde og ringe til min mor, så hun ikke bliver bekymret?
Mm.
Så kan jeg godt bruge 3 minutter på at ringe ud og sige, vi er altså lige røget på natluk, det vil sige, hele fængslet er lukket ned. Der er ikke sket ham noget.
Og kan man godt sige, få lov til at opføre sig som et menneske?
Det kan man faktisk godt, ja.
Og man
det
behøver synes jeg, ikke bare være et system.
Nej, det synes jeg faktisk ikke, man gør. Man kan sige, man kan selvfølgelig godt hele tiden gå og minde sig selv på at læne sig op af det, og vi arbejder inden for nogle rammer og nogle regler.
Ja, ja, ja.
Så der er jo ligesom der er sådan en blå bog fyldt med regler om, hvordan man skal afzone, og hvordan man skal udmønte en straf.
Ja.
Og det er jo den, vi har sådan liggende øverst på hylden. Ikke?
Ja.
Og så er der alt det nedenunder. For mig handler det jo om, at jeg elsker at gå på arbejde. Altså, jeg kunne ikke forestille mig at lave andet. Jeg har tit sådan, det kunne også være spændende at søge, og så gik udløbsfristen for at søge det, og så var det måske ikke så spændende alligevel.
Ja, ja, ja.
Selvfølgelig har der været besparelser, og der sker ting i systemet, som gør, at man bliver ærgerlig, eller man synes, det godt kunne være bedre. Eller, altså, jeg har masser af venner, der siger, prøv her, altså 3 måneders uddannelse i metroen, så får du mere løn, end du gør nu. Så siger prøv, det er ikke det, det handler om. Jeg gider ikke stå alene på Nørreport station om natten og billetere, fordi det rykker ikke noget for mig. Det rykker noget for mig, at når jeg kommer på arbejde og kommer over i køkkenet og skal spørge om et eller andet, og så kommer der en indsat løbende og siger sådan, jeg fik 12,
ja.
Og så har de været til eksamen og er bare dødstolte og har sådan lidt, men det er sgu da godt, fordi for 4 år siden, der kørte du rundt i en tonet bil på Nørrebro, nu har du fået 12, du kunne godt et eller andet.
Ja, 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 ja.
Og det betyder noget for dem at fortælle os det.
Ja.
Det betyder noget for dem at fortælle mig, at det er gået godt. Det betyder noget at komme og vise det første billede af den nyfødte baby, når de har været på besøg over i besøgsafdelingen. Ikke? Og det, når de kommer ud og siger sådan, jeg har lige hørt hende føde i telefonen, må de sende et billede til fængslets mail? Det betyder noget for mig at få lov til at være med til at give dem den her oplevelse. Ikke? Men det handler om, at rigtig mange af dem har mødt 1000 svigt hele vejen hertil. Vi har også nogle siddende, som har haft et helt super smooth liv, der bare har truffet en forkert beslutning. Og der er en hel masse, der betaler prisen. Altså, hvis du får 12 år for narko, og ellers har levet sådan et helt almindeligt liv, troede folk, men har levet et dobbeltliv, så er der 2 teenagebørn og en kone og en mor, der er ved at få et hjertestop og alt muligt andet. Og så skal de også hjælpes til at tro på, at der faktisk er et system, der godt vil hjælpe dem ud den anden vej, selvom der er mange år til, at man skal videre ud. Ikke? Og der kan man så sige, der er jo alle 2 historier, der er ens. Vi har masser af indsatte hernede, der siger, jeg fik 6 år, han fik 6 år, hvorfor er min afsoning ikke ligesom hans? Men man behandler folk ud fra det samme regelsæt ens, men individuelt.
Det, jeg fornemmer, det er, hvis man kommer ind som fængselsbetjent, du har faktisk mange muligheder. Du kan komme i den her del, hvor du kan hjælpe mennesker, der gerne vil hjælpe sig selv. Du kan komme over i en del med folk, hvor der er virkelig langt ind til dem.
Ja, der er meget stor forskel på, hvad man kan arbejde med.
Altså. Du kan komme over og sidde et sted, hvor du sidder sammen med nogen, der har psykisk sygdom og sådan noget.
Ja. Jo, der er jo også forskellige fængsler. Altså man kan sige, nu har jeg jo været hernede siden, altså i 3 år, ikke?
Jo.
I Herstedvester, hvor jeg også har været, der er det jo en anden type, der er det jo en anden type indsatte, der sidder, hvor man arbejder på en anden måde med de indsatte. Så man kan sige, der er i virkeligheden forskellige. Altså, det er jo ikke sikkert, at man passer ind det første sted, man lander, vel? Altså, jeg kan også rigtig godt lide at have vagt over i arresten. Men det er tit korte forløb, fordi det er tit, altså det er godt, du kan komme på vagt om mandagen, og så kommer mandagen efter, så er det ikke de samme indsatte.
Nej, det hele skiftet.
Så er det hele skiftet.
Ja, ja, ja.
Og det vil sige, selvfølgelig vil der også være nogen, der sidder lang tid i varetægt.
Ja, ja, ja.
Men her kan man sige, her har man mulighed for at danne relation. Man skal nok lægge det lidt fra sig, man har set på fjernsyn, ikke?
Ja,
altså
ja.
Fordi det er ikke blå blink og udrykning og slåskamp.
Nej.
Det skal man også kunne. Og man skal også være så meget et helt menneske indeni, som man kan et erkende, hvis man oplever noget, der er grimt. Men man skal også kunne sige, at 95% af tiden, så oplever vi ikke noget, der er grimt.
Ja, fordi du ser i tv-serier, hvor slåskamp er en, der bliver stukket ned og sådan noget, det er promille.
Ja, ja, ja. Og man kan sige, at vi har jo hinanden.
Ja.
Vi er jo hinandens allerbedste sikkerhed. Og man kan sige, at den allerbedste sikkerhed for mig til daglig, det er jo alt det kendskab, jeg har til de indsatte. Men så har der siddet en herovre på den her afdeling, som jeg kender rigtig godt, eller et andet fængsel, jeg har arbejdet i, så er der lidt uro på en afdeling, jeg er på vagt på. Men så kender de mig. Og så kan man sige, når jeg så kommer ind og siger, hey, stop lige en halv, så er der nogen, der har det sådan, at de kender mig godt nok til at vide, at det der, det gider jeg ikke.
Nej.
Jeg vil hellere gå på arbejde, end jeg vil gå ned og strøget i København efter midnat.
Ja, sådan sikkerhedsmæssigt. Ja, ja, okay, sjovt.
Når vi 2 sidder her og snakker, så ved jeg jo også godt, at alarmen kan gå lige om lidt.
Ja, ja, ja.
Min krop og min psyke bliver jo forberedt lige så langsomt på, at jeg ved, det kan ske. Når jeg ved, det kan ske, så er det nemmere at håndtere det, når det sker.
Så når du møder ind på arbejde, du ved aldrig, hvor du skal. Altså, du aldrig. Ved, hvor du skal.
Som udgangspunkt, når jeg møder ind og kigger på bemandingsoversigten, så kan jeg se, hvor jeg skal gå hen.
Ja, men når du kommer hjem så om aftenen og har været på arbejde og sætter dig på sengekanten og kigger tilbage på din dag, så kan du godt tænke, okay, den her dag, det var
helt
godt
nok helt skørt. helt skørt, jeg havde regnet med, ikke?
Okay.
Og det kan også noget.
Ja, det kan da vildt meget. Altså, jeg kan da mærke, det er næsten den ting, der trækker mest i mig, når jeg hører om det.
Altså, man kan sige, man kan møde ind, og så er der en dag, hvor så er en hel afdeling, der er sure, fordi der er et eller andet, og så inden man når dagen er gået, jamen, så har vi alligevel fået bagt en kage.
Ja, ja,
ikke?
Ja.
Man kan også komme ind en dag, hvor de starter morgenen ud med at være i skide godt humør, når man så de kommer hjem fra arbejde kl. 14.30, så er de pisse sure alle sammen, fordi der har været en dum værkmester.
Okay, okay.
Så skal man også håndtere det. Altså, nogle gange kan man tage en kop kaffe og sætte sig ind og sige, hvad skulle vi se det der dokumentarprogram? Og andre gange, så kan man godt mærke, at man skal bare overhovedet ikke
nærme sig. Men så man skal være menneskekender også. Og det bliver man også undervejs.
Ja, det bliver man undervejs, og jeg tror, man udvikler sådan en... altså nu er det her fængsel jo skruet anderledes sammen, end de gamle fængsler var. Ikke? For de gamle fængsler var jo træmmedøre for enderne, og når man lukkede op, så kunne man sådan fornemme. Man vidste godt, når man satte nøglen i døren, hvad det blev for en dag lidt, fordi man kunne sådan fornemme stemningen.
Okay, sjovt.
Der sad jo 20 indsatte ned ad sådan en fællesskabsgang.
Strenge, hvor de lige kunne se.
Og hierarkiet var helt anderledes. Og der kan man så sige, der var det lidt mere, som du ser i film. Altså, fordi det var dem mod os, ikke?
Ja, men er det svært at lade være med at tage noget af det med hjem?
Altså, man kan sige, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg aldrig tog noget med hjem. For selvfølgelig gør jeg det. Men jeg tror ofte, selvfølgelig kan der være grimme episoder, hvor man tænker en ekstra gang over det. Vi har jo heldigvis et rigtig godt netværk i hinanden, men vi har jo også mulighed for psykologhjælp.
Ja, ja, ja.
Vi selv kan bede om, men efter voldsomme episoder, så har vi jo også, vores chefer kan jo rekvirere psykologhjælp. Og vi har sådan noget diffusing og debriefing efter de voldsomme episoder, hvor man snakker tingene igennem og sådan noget. Man kan sige, det ved man er en del af jobbet.
Ja.
For mig er det sådan, du ved, hvis jeg selv kommer hjem og ikke synes, jeg har gjort det godt nok.
Ja, ja.
Hvis der er et eller andet, jeg tænker, at den skulle jeg skulle have løst anderledes, eller den skulle have løst bedre, eller hvis jeg blev uvenner med en kollega, og ikke helt fik lukket den, inden jeg gik hjem, eller sådan noget. Det kan fylde mere for mig, synes jeg, end det andet. Jeg plejer at drille de indsatte med, at jeg siger, at jeg har fri 4 dage, kan jeg ikke huske, hvad de hedder. Og det er jo sådan lidt en joke, men det handler om for mig at sige, at når jeg lægger nøglerne, så går jeg ud, og så er jeg private mig, og så gør jeg alt det, der gør mig til den, jeg kan være, når jeg er her. Ikke?
Hvad så, når du kommer gående ned i en Netto eller Kvickly, og du så lige pludselig støder ind i en, der er en tidligere indsat?
Altså, reglen er jo, at de hilser først.
Ja, okay.
Og hvis de gør det, så hilser jeg også gerne.
Ja.
Jeg har også stået på en bar en gang, hvor der kom en eller anden bartender hen og sagde, at de der 2 drinks er fra en eller anden, der sagde tak for sidst. Og så, du ved, da jeg kiggede over, jeg kunne ikke se, hvem det var, men man kunne sådan se, at klientellet. Der tænkte jeg, okay, godt så, ikke? Så er det ikke, men altså, jeg har aldrig prøvet, sådan at blive råbt efter, eller... Jeg er gået i Valby en gang, hen over broen der ved stationen, hvor der kom nogen kørende, og der råbte sådan, hvad så betjent, ud af bilen. Hvor jeg tænkte, okay, de er da ikke bange for at sige, at de har siddet i fængsel, fordi du har de der afsløret sig selv, ikke?
Ja, ja.
Men oftest handler det om, at de gerne vil fortælle, at det går godt.
Ja.
Men herinde, der har vi, Kondi. Kondi, som vi kalder det. Jeg kigger, spørger lige, om vi må kigge ind. Må jeg vise Christian træningsrummet? Kom bare, Christian. Der er
det her, I træner.
Fuld gang i den, ja.
Goddag, det her.
Men der er ikke noget... man må ikke styrketræne mere, så der er ikke nogen vægt der og sådan noget. Der er træn med din egen kropsvægt, og ja. Så er der noget løbebånd og cykler. Og der så har vi så også hernede, der ja, har vi så også mulighed for. Hernede kan de lave, yoga og spille bordtennis. Og,
okay.
Og så har vi fået sådan en fjernsyn op, så de kan lave sætter sådan en video på med sådan en træningsprogram og sådan noget.
Men det er sjovt, når folk hører det, ikke? Og ja. Du går og hører det. Ja, men så kan de jo alt det her. Men det folk nogle gange glemmer, det er. Ja, ja, men... Men de kan ikke gå udenfor.
Nej, de kan ikke gå
udenfor. De kan ikke gå ned og spise en sandwich.
Og de kan kun træne, når vi siger, at de kan træne.
Ja, ja, ja. Ikke? Så der er det der med, ja. At...
Alle de her begrænsninger, ikke?
Man sender jo halve mennesker ind, men vi skal jo helst tage hele mennesker ud.
Ja.
Når jeg hører Nicoline fortælle om hverdagen i fængslet, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det lyder næsten hyggeligt. Det lyder i hvert fald knap så råt og voldsomt, som jeg har forestillet mig. Jeg tror, de fleste af os forestiller os en ret rå hverdag, og knap så meget nede på jorden. Jeg er imponeret over de fængselsbetjente, jeg indtil videre har mødt. I næste afsnit der skal jeg kigge nærmere på beskæftigelse i fængslerne. Fordi, hvad for en type job kan du egentlig have? Og hvornår har de fri, hvis man kan bruge det ord, i en fængselssammenhæng? Og så skal jeg snakke med Jeanette. Hun er enhedschef, og hun vil gøre mig klogere på, ligesom, hvad kan de indsatte lave sådan i dagligdagen. Og så skal jeg i køkkenet. Og i køkkenet, der skal jeg ned og møde en kvinde, der er kok og værksmester. Hun hedder Carina. Lyt med i 3. afsnit af Fuglendorf i fængsel.